jak to je. To vám mohu říct v obrazech, samozřejmě, jako Ježíš Kristus. Jinak ne. Není to ztrácení, nýbrž je to narůstání do té věčnosti. Tím, že se ztrácí, samozřejmě, tím, že ustavičně ztrácím to, co mám, tím ustavičně vrůstám do věčnosti. A to vrůstání nespočívá v tom, že jsem tam stále větší v té věčnosti, nýbrž, že jsem v té věčnosti stále menší. To je to, co nemůžeme pochopit. Čili ono to zvnějšku pohleděno vypadá jako ztráta, jako ustavičná ztráta. Zvnitřku pohleděno to vypadá jako pravý život. Takže to, co předtím bylo a jsem považoval za nabývání, to bylo pravou ztrátou. To bylo pravou smrtí. A to, co teď se mi zdá být při mé nepoznalosti jako ztráta, to je pravé nabývání života. Já vám to ještě řeknu jednou na pohádce o tom Honzovi. Kdyby byl ten Honza na kterékoliv fázi té cesty při tom hledání té princezny se spokojil s těmi dary, co mu tam nabízala třeba ta babička, nebo nějaký ten kouzelník, nebo nějaký ten vítr, nebo nějaký ten cokoliv někdo. Kdyby se byl s tím spokojil, nebo ten stařec, nebo ten koník, ne? Kdyby si řekl třeba o tom koníku, který ho nesl až tomu hradu, kdyby řekl, no to je skvělý koník, toho já si musím nechat. Kdyby mu byl nesetnul hlavu, ano. Kdyby se byl nevzdal té moudrosti toho dědečka a tak dále, by tu princeznu nenabil. To by se s ním byl, by se s ním byl nespojil životem. Toto nebezpečí bylo, protože tam ukazovalo na těch dvou jeho bratrech, že se spokojí s nějakým majetkem, s nějakým vlastněním na té cestě. A tím se úplně minulý cílem. No? Dělali to všechno pro sebe. A Ježíš Kristus říkal, já to nedělám vůbec pro sebe, to dělám pro Otce. To je to, že my to opravdu všechno zatím děláme pro sebe. No, to z začátku se dá. A nějaký to má výsledek. Ale na určitém stupni to zůstane stát. Je to velice nepříjemné, toto moje zjištění, já vím, že to pro mě není. Ne? Je to nepříjemné. Ty následky jsou taky nepříjemné, protože já se musím zmenšovat, ne? Ale zaručeně nikdy nebudu Bohem. Z toho se musím zříct. Ale mohu být Boží. To je ten rozdíl. Podívejte se, ještě mnoho příkladů bychom našli. Řekněme, takový učedníci páně zanechali svých rodin, všeho, ne? Všeho majetku a šli za ním. Kdyby dokoliv z nás tohoto byl schopen, tak bychom si o sobě moc toho mysleli. Víte? A to byl první krok. Ono se najednou ukázalo, že je Ježíš učil teprve věřit. Neboť při prvním zázraku bylo řečeno, i uvěřili v něho jeho učedníci. A kolik těch zázraků musel před nimi udělat, aby se ta víra jejich posílila. Protože oni vstoupili na tu stezku za Ježíšem jenom vírou. Tak Ježíš musel víru v nich pořád obohacovat. Protože víra, která stačila k tomu, aby všechno opustili a šli za Ježíšem, zdaleka nestačila k tomu, aby ho viděli umírat na kříži. Ten svůj ideál viděli, musí to chápat, jako se to děje v člověku, v sobě umírat. Rozumíte? To byla smrt v nich. Ten Ježíš umíral v nich, není to pravda? Teď oni s tím byli stotožněni. Prosím vás, máte ten výklad na mysli, co já vždycky pořád jako opakuji, že to je vlastně jedna osoba, ti všichni ti, jo? Tam to dobře potom skrz to spáně pochopíte. A když tedy nestačilo tohleto, nestačilo ani to druhé, a ještě se potom báli a museli ještě čekat na Ducha Svatého, byli mezi tím mezery, které byly plný beznaděje, ne? Tak se mě ptáte, proč těch drastických prostředků bylo zapotřebí. Protože kdyby jich nebylo použito, tak ten člověk držel krok s vývojem vesmíru. Rozumíte? Ten člověk opravdu drží krok s vývojem vesmíru. Ten sice jde vepředu, před vývojem třeba z rostlin, nebo kamenů, nebo zvířat, ale drží krok s tím vývojem. Zatím je tady třeba nějakých možná, nevím kolik let, ne? 500 tisíc let, dejme tomu, je tady. No ale kam to dotáhl? Řekl, že nikam, to není pravda. Ne daleko, že ano. Už vyvinul rozum, má schopnost tyto věci pochopit, které tady říkáme, ale prakticky to neuskutečňuje, víte? Čili, jestliže se vyskytne někdo, kdo tyto věci aspoň částečně uskutečnil, tak mu nesmíte mít za zlé, že má povinnost nelhat. Že má povinnost je říct, jak to je. Že totiž království boží násilí trpí a násilím je dobýváno. Že vlastně děláme nějaké násilí na tom vývoji, který by probíhal normálně, pomalu. A že jedině pomocí tohoto násilí, znamená násilných skutků po všech stránkách, já se to jeví jako řekněme velice nedobrovolné skutky, nebo dokonce mrzuté, zarmutlivé a tak dále, pomocí toho je schopen dál. Samozřejmě, že pokud můžeme, tak si máme pomáhat, aby k těmto krizím hlubokým nedocházelo. A věřte mi to, že považuji za větší pomoc to, že si to vysvětlíme, pochopíme a budeme se ochotně chápat vyšších prostředků, než když se necháme vzájemně v tom jako brouzdat, ne? Nebo topit, nebo zastavovat. Protože každé zastavení znamená veliký debakl. To jsme si vysvětlili minule, dříve. Tak je to opravdu násilí. A není to tedy ta normální cesta, nebo ta normální cesta je cesta široká, jak říká Ježíš Kristus, která vede ke zkáze. A toto je cesta úzká, trnitá, kamenitá, nahoru sepnoucí, nedá se nic dělat. Ježíš Kristus to řekl, protože to odpoutání se od té úrovně je to, jako kdybychom se zbavili zemské tíže, opravdu. Lépe se to nedá říct. A když se chcete zbavit velké tíže, té zemské tíže, tak se musíte násilím odpoutat. Jakou rychlost musí docílit raketa, aby se odpoutala od země, víte? To je nepředstavitelná rychlost. Jak se musí pospíchat, že ano, aby se odpoutala. A kdyby se také nepospíchalo, je s tím spojeno velké utrpení těch, kdo jsou v té raketě, samozřejmě, to přetížení, než vydrží, to se musí dlouho trénovat. To bychom my nikdo z nás nevydržel bez tréninku, to bychom nás poprskali by v nás buňky patrně, to byl infarkt nebo něco podobného, nebo mrtvice mozková. U nich se to nestane, protože jsou na to trénováni. A proto se musíme každý den trénovat v tomto odpichu. Toto ne, to nejsi ty, to nejsi ty, to nejsi ty, to ještě nejsi ty. Nebýt spokojený. Tady v tomto smyslu je nespokojenost na místě. Tady nesmíte být pokorní. Víte? Pokorní musíte být v tom smyslu, že víte, že to není z vás, že k tomu nemáte sílu. Že to síla od Boha. Ale začnete být pokorní v tom smyslu pasivním. Pane Bože, to mi stačí, to je dost, nebo já dál dokonce nemohu. To je naprosto nesmyslné povídání, protože nikdy jsem nemohl, ale on může. Do takové míry může, do jaké mu dám právo k tomu, aby to udělal. To znamená, do jaké míry se mu otevřu. Ne? A já se mu zavírám, když zůstávám trčet na tom stupni, když zůstávám třeba na hostině, kterou mě uchystal. Ano? Z každé hostiny se musí odejít. Odešlo se z hory Tabor, odešlo se z každé svatby, na které byl Ježíš se svými učedníky. Bylo se na té svatbě, prosím, ale odešlo se. A já myslím, že mu to neměli za zlé. Tady mám ještě velice závažnou otázku. Jak je to potom těžké, bylo mně řečeno, milovat Boha přes všechny ty překážky, které se kupí, když ho nevidím? Je to daleko snazší, jak se nám zdá, milovat bližního, kterého vidím. Samo sebou, tím se začíná, to je správné. Ale jestliže Kristus kladl podmínku, že první přikázání je milovat Boha a pak bližního, tím chtěl říct, sice se učíš lásce na bližním, na konkrétním případu, ale musíš přejít dříve nebo později na přednostní lásku vůči Bohu. Jak se to může stát, že miluješ-li bližního, vymicuješ se sám ze sebe, z těch úzkých hranic svého já, svého sobectví. Čili dostáváš se k širšímu společenství, které je podobnější Bohu, než když jsi sám pro sebe. To vůbec Bohu podobno není. To je podobno satanovi. To je definice, to je oddělený. Ano, to je někdo oddělený. Peklo, to je to být oddělen. Cítit se oddělen. To je největší peklo. Cítit se spojen, třeba s jenom s jedním bližním, to už je něco úplně jiného. A jestliže já přes toto spojení s bližním jdu dál, tak musím dojít k širšímu spojení s Bohem. Jestliže k tomuto dojdu, tak pak samozřejmě je pro mě snaží nakonec milovat Boha a jenom jeho, než milovat specificky bližního. Protože to už je mi potom k tomu přidáno. Hledám-li království Boží, mi přidána i ta láska k tomu Bohu. Jelikož nemohu nemilovat potom bližního, když miluju Boha. Jestliže ho správně miluju. Že to z toho vychází. Totiž Ježíš Kristus řekl o sobě, že cokoliv se učinil nejmenšímu z bratřích mých měste učinili. Mohu cítit to spojit mezi sebou a mezi tím bližním. A my potom cítíme taky. Či on ten bližní si myslí, nebo jestli děláme toho člověka, který miluje Boha, tak si o něm myslíme my. No, ten člověk má rád bližního. Bez skutečnosti stačí, když má rád Boha. Je to velice zjednodušená situace, rozumíte? A tím také miluje každého bližního. Čili potom to jde opačně. Začne se třeba s bližním, ale nakonec se vychází z té lásky Bohu. Ta osvětluje všechno. Protože když řekl, kdyby s lásku neměl, vlastně řekl svatý Pavel, že? V Korinským kapitole 11. A kladl jí na první místo. Tak měl jsem tady zajímavé setkání s jedním člověkem, který zažívá hluboký stav míru. A z tohoto stavu míru se přenáší jak zkušenosti, tak vlastně důsledky do jeho zevního života. Takže on i v zevním životě vyniká, řekl bych, chladnokrevností, schopností třídit správně věci s klidem. Zkrátka zastane práci, kterou by normálně člověk nezastal jeden. Protože má navíc oproti člověku normálnímu, tedy na úrovni nižší, má právě tenhle ten klid a potom intuitivní schopnost pronikat tou klidnou myslí tam, kam neklidná mysl vůbec nepronikne. Čili on si tohoto daru nesmírně váží a celá léta tímto stavem vlastně si zlepšuje, nebo zlepšuje sobě i svému okolí život. Dokonaluje ho. Takže je tomu stavu velice vděčen a ví, že to není jeho, nepřivlastňuje si ho, a že je to stav, je to stav milosti, určitý stav milosti, ale mnoho let jsem čekal, že se nabaží tímhletím stavem. Marně jsem čekal, byl jsem tam před rokem, nic si nenaříkal. Říkal naopak, že je spokojen. Tentokrát mě mile překvapil, že říkal, že spokojen není, že čím dál tím více pozná, že to není konečný stav, který by měl nastat, že to není nějaký spojovací stav, a žádal mě, abych mu poradil, jak dál. aby se z toho stavu dostal, protože ať se snaží sebe víc, dál to nejde. Jakoby tam byla nějaká hráz, která mu zabraňuje přejít do vyššího stavu duchovního. Říkal jsem mu, že ta hráz je jenom v něm a že spočívá v tom, že si ten stav cení jako něco, co ozdobuje nebo zlepšuje jeho život. Nechtěl jsem mu říct, že si to přivlastňuje. Třeba to tak není, takové hrubé přivlastňování. Asi není. On ví dobře, že to milost od Boha totiž a vládne s tím, aniž se tím nějak hlubí a nevyužívá to nějak pro svůj zisk. Ale bylo dobře, že toto navrhl, protože se mu mohl poradit asi takhle. Jestliže vy ten stav nevrátíte i s následky Bohu, nemůžete se za něj dostat. Ptal se mi, jakým způsobem ho vrátit. Řekl jsem mu, vrátit ho bez ohledu na to, že se nikdy nedostaví. Bez ohledu na to, že budete o něj ochuzen. Asi tak, jako dítě se musí rozloučit se svým dětstvím. Dospělý člověk se musí rozloučit se svým zralostí věku a musí být starcem třeba. Takovýmto způsobem se musíte umět rozloučit s tím stavem, který vám tak dlouho sloužil. A poznamenává jsem, že se má poučit z pohádek, hlavně o tom Honzovi a jinde, kde ten člověk hledající princeznu přichází k různým dobrodějům, někdy dokonce potměšilým. Ti mu v určité věci pomohou za to, že on jim pomůže a lákají ho, aby u nich zůstal ve službě. Kdyby u nich zůstal ve službě, nemohli být dál. Vy jste zůstal ve službě tohoto svého daru, této milosti. Proto nemůžete jít dál. Je vám jasno, jsem mu říkal, že kdyby Honza zůstal u babičky, která mu dala nějaký úkol, tak by to bylo dopadlo špatně. Jestliže vy jste si dneska vědom, nebyl by se dostal někdy té princezně tedy, jestli jste si dneska vědom, že nemůžete zůstat u toho svého daru déle, tak jste dosloužil, tak jste té babičce z té pohádky udělal dost. A ona vás propustí zvláštním způsobem, tak, jak je to řečeno v té pohádce. Ten Honza si odnáší zdánlivě bezcennou věc sebou. Ano. A ona je mu nakonec dobrá. Dlouho neví, k čemu by byla dobrá, a nakonec se ukáže, že bez ní by vůbec nemohl existovat. Takovýmto způsobem musíte vrátit tu milost Bohu, takže nebudete vůbec vědět, k čemu by vám už v budoucnosti byla, protože už ji nebudete mít v tom stavu, jak jste ji měl předtím. Nýbrž ta bude ve vás obsažena jenom nějak, to řeknu si jiným slovem, potenciálně. Jakože by jednou v budoucnosti k něčemu ještě mohla být, tak asi. Ale ne k momentálnímu použití. Když se jí takhle vzdáte, tak momentálně použitelná nebude. Jinak to není žádné vzdání. Vy se totiž musíte tohoto daru vzdát bez ohledu na to, že se ten stav třeba nebude u vás dostavovat už a že to těžce ponesete a že se těžce bez toho obejdete, protože se na to si zvykl. A když to takhle odevzdáte Bohu, tak máte možnost jít dál. Jinak zůstanete pořád trčet až do konce života tam, kde jste. A ještě něco jsem mu řekl. On mě to již namítl. No jakým způsobem mu to mám odevzdat přeci? To ze mě nevychází, tento klid, to já jsem si dobře vědom. No, řekl jsem mu, nic ze člověka nevychází. Snad tenhle ten život vychází z vás tím, že jíte? Tím ho jenom udržujete. Ale ten plamen života je někde jinde přeci. Kdybyste byl mrtev, nepomůže vám chtít jíst. Vy jste živ z Boha. A taky tato milost je živa od Boha. Tedy vy ji musíte odevzdat, on říkal, jakým způsobem? Nejsnáze se odevzdává vděčností. To je nejsnažší způsob odevzdání. Ne ji odevzdávat zatrpkle. Já už to nemám. Nýbrž z vděčnosti. Pane Bože, ty jsi mě taková leta obdařoval takovou milostí. Já tě ji vracím z lásky k tobě. Protože já jsem miloval tvůj dar místo tebe. Považuji to od dneška za nesprávné. To byla chybná záměna, o které jsem ani nevěděl, že je chybnou. A proto si nemohl do mě vstupovat a já do tebe. Můj dar, tvůj dar mě byl překážkou, abych se k tobě přiblížil. Toto pochopil ten dotyčný a byl tedy nadšen až k slzám. Já si velice vážím Homera, hlavně jeho Odysseu, jak ten Odysseus jezdil potom Středomoří a tam zažíval různé věci, protože je v tom obsažen právě ten symbol. Na všech těch místech, kde byl, buď byl ohrožován na životě, nebo tam byl lákan, aby tam zůstal. Ano? A to se ve všech těch pohádkách vyskytuje. Čili je to vidět, že to tatáž osnova moudrosti, která existuje na všech stranách světa. Jak tady u těch Slovanů, tak u těch Řeků. A tam je na tom zajímavější ještě to, že se tam dneska ještě najdou ta místa některá, kde on tedy byl. Protože to my víme například o tom ostrově té Kyrke a to všechno víme, kde to bylo. My to dneska dovedeme umístit. Čili myslím si, že ten Homer provádí své čtenáře takovým zasvěcovacím okruhem po různých místech Středomoří, kde to zasvěcování probíhalo. A kde se všude něco tomu zasvěcovanému slibovalo. A kdyby byl zůstal na jednom místě zasvěcování, tak by byl nemohl najít svou domovinu. Svou pravlast, to je asi ten domovský, ten otcův dům nebo tak něco takového. Samozřejmě, že tomu Homerovi šlo o něco jiného než ukázku, že se šlo do otcova domu věčného. Myslím, že mu šlo o ukázku, jak to potom dopadá, když se ještě nedojde ani po těchto zkouškách k tomu nejvyššímu cíli, nýbrž ještě něco chybí. Nebo jak víte, on se prohřešil ještě na místě a tak dále. Ten Odysseův komplex a to je vám dobře známo, co s tím všechno souvisí. Tak právě v Odysseji je tohleto také obsaženo, že každé milosti se člověk musí vzdát, jestli chce pokračovat kupředu. Musí ji rozeznat, že je to milost, musí v ní rozeznat milost a ne Boha. Musí rozlišovat milost od Boha. Toto se člověku nechce, protože ta milost je blaženější než to hledání, které potom zase následuje. Potom následuje zase strohé hledání, velice nepříjemné. Než to tam byla naděje něco mít, něco vlastnit, lepšího, než co jsem vlastnil předtím. Jenže já jsem vlastnil předtím ten bídný život, ten si však okrášlil, aby nebyl tak bídný, a kdybych vlastnil tento život okrášlený tímhletím, je to totéž. A nesmíme u toho ustrnout. Mám tady dotaz. A ty jsi mu říkal, jen ten prostředek jediný ten prostředek, či ne, tou vděčností, ano. Protože jsem věděl, komu to říkám. Protože jsem mu musel ukázat jednoznačně způsob, jak na to má jít při svém vývoji a při svém způsobu myšlení. Samo sebou, že jinému bych jenom věčnost neradil. Já mu radím, řekl bych, jediný prostředek, protože to byla jediná vyhraněná milost, která se po možná desítku let už vyhraňovala, takže on ji jasně chápal jako největší světlo svého života. Rozumíte? Tam, kde ještě není ta milost takhle vyhraněná, kde není takhle dlouhou dobu zažívána, tak tam jednak nelze použít jediného prostředku ale tam taky nelze spoléhat na to, že její odstranění bude tak jednoznačné, protože ona ještě jako nedozhrála, tak se bude ještě vracet v různých podobách jiných. To se kolikrát jako člověk nad tím pozastavuje, jestli to má vymluvit tomu člověku, aby se z té milosti dále nekoupal. Protože kdyby mu nechal delší dobu přebývat v té milosti, tak by to mělo tu výhodu, že by v něm nějak dozrála a že by sice nesla plody i v zevním životě, kladné plody, ale na druhé straně by to mělo ten špatný význam, že by se tím hůř s ní loučil, čím by byla dokonalější. Vím, jak by bylo těžké, kdybych se schopností řešit symboliku musel rozloučit. To by byla rána. A je to milost od Boha a je třeba se umět s tím rozloučit. Ale protože tato schopnost, jako každá jiná, pomine, ale slouží mě zatím vydatně, tak já musím umět rozeznávat, do jaké doby ji budu potřebovat. Pro duchovní dílo, samozřejmě. Jakmile ji nebudu potřebovat, tak se ji musím zdát, protože ona už mě překáží, tato schopnost. Rozumíte mě? Já to dobře vím. Tak já bych v takovém případě, když ta milost ještě se nevykrystalizovala, ještě nedozhrála, a kdy mi ten dotyčný řekne, sotva začala, už zase má jít pryč, plným právem takhle se spírá, tak já tady ze dvou zel volím to menší, když znám zase, nějak vycházím z poznání toho člověka vždycky. Nemůžete jednoznačně to všechno řešit. Když já vím, že ten člověk je ochoten do svých stavů se zamilovat, že je ochoten v nich pobývat, aniž by mu byly přímo potřebné, tak se snažím, aby od nich odešel. Kdyby to byl samozřejmě stav, který by nutně potřeboval dalšímu vývoji, tak bych ho z toho nechtěl dostat. No. Tento prostředek vděčnost, kterou se toho může vracet, ano, Bohu, je prostředek, který nikomu nemůže škodit. Nebude každému dostačovat, samozřejmě. A už jsem z toho naznačil, že musí být kombinován láskou k tomu ideálu. Protože nebyla by to pravá vděčnost, kdyby člověk to nedělal zvlášť, kdyby neopouštěl něco velikého z lásky ještě k většímu. Ovšem k většímu ne v tom smyslu majetkovém, zmiňovat menší majetek za větší, nýbrž aby si byl vědom toho, že když někdo hospodaří s hřivnou, tak když přijde hospodář, tak třeba, že nehospodařil další hřivnu, musí odevzdat tu hřivnu původní i s tou novou, co nahospodařil. Je to tam jasně řečeno? Nesmí si tu původní nechat. Musí obojí odevzdat. Čili další metodou, velice důležitou, by bylo ta povinnost, pocit té povinnosti všechno odevzdávat. A čím je něco milejšího mě, tím ochotněji odevzdávat, to znamená odosobňovat se. No, to je tak, ještě pořád jsem na úrovni zcela univerzální, platné pro všechny. Ale daleko účinnější jsou prostředky, které platí jenom individuálně pro určitou bytost. tak takovým například prostředkem je, že ten dar někomu věnuju. To se taky dá. Ano? Nebo že ten dar sám přetavím do jiného tím způsobem, že ho začnu užívat zásadně jenom na úrovni tak úzké, že bych o ní mohl obecně prozradit, že to čistě duchovní úroveň. Například, kdyby to byl ten klid, ne, nebo ten mír, tak bych se ho začal zříkat tam, kde neslouží výrazně duchovním cílům. Kde by mě mohl sloužit k tomu, co je světské povahy, ne? Tak tam se ho zříkám, abych ho měl jenom pro ty posvěcené chvíle. Ne? To je mimochodem můj styl, kterým já na to jdu. Jinak než tedy jsem radil panu Bubíkovi. S každou milostí, kterou jsem dostal, o každé milosti, kterou jsem dostal, jsem si napřed udělal takový obrázek, k čemu tu je. A já jsem si dělal obrázek vždycky chybný, protože já jsem tedy rozznával světský život od duchovního. Dneska už o toho metodu nemohu dobře jako vládnout, protože už ty rozdíly se smazávají postupně. Ale tehdy, když jsem vlastně rozlišoval světské od duchovního, tak já jsem ty milosti věnoval jenom duchovním věcem a tím jsem posiloval rychle tu vzestupovou vývojovou stránku věci. Ovšem jednostranně, směrem do vnitřního uskutečnění. Čili všechny ty ostatní metody mají tuhle tu povahu a já je radši nebudu vykládat, protože jsou založeny na sice chybném východisku, nebo člověk třeba schápe odděleně světské věci od duchovních, ale nevadí, že to chybné hledisko, protože pro něho je to směrodatné hledisko. Rozumíte? My totiž tadyhle při těchto duchovních věcech musíme velice opatrně hledět k tomu, že musíme pozbírat to, co se hodí ke sklizni. A to pozbírané ke sklizni využívat. Ježíš Kristus říkal, nechte obojí růst až do žní, ne? Nevybírejte ten koukol, poslapali byste i to obilí. A tady člověk může ovšem na to jít takovýmto způsobem. Jestliže je tady nějaká milost, to je obilí, to není koukol. A jestliže já jsem si té milosti vědom a mohu ji používat, je použitelná, tak je to obilí zralé, tak je to obilí sklizené. Čili nejde tady o nějaké šlapání po koukoli a po obilí dohromady, nejbrž už je tady žeň. Protože ono nemusí vždycky docházet ke žni na konci věcí, nejbrž mohou být taková mezidobí, prostě sklizí se každým rokem, bych tak řekl, nebo někdy dvakrát za rok, tak nějak. Jsou to ovšem menší sklizně, není to nějaký konečný soud, ale já jsem osobně proto sklízet v malém, protože ve velkém je to neúnosné už z toho důvodu, že člověk se v tom zhlédne. Nad tak velikou úrodou tak zaplesá, že jinak nakonec třeba celou propije. To se může stát. Než to nad malým darem tolik plesat nebude a když ho vždycky hned zase použije jenom po stránce dalšího vstupu, aby vyšel za další milostí, tak je to v nejlepším pořádku. Ovšem, já jsem si dokonce nedělal představu, že bych za to získal nějakou milost. Já myslím, že to je velice důležité. Já jsem prostě tuhle tu milost jako takovou hned obětoval a vždycky to měl za následek, že něco z toho se ztratilo, něco z té minulé milosti dokonce se povýšil na nějakého vyššího stupně, nebo se to ukázalo v jiném světle, ale to už jsou podrobnosti, které bych musel vykládat podle nějakých událostí. Musel bych vždycky líčit událost, jak to probíhalo, a to by bylo hrozně dlouhé, co tady dělat. Já myslím, že tato kapitola zde stačí. Postavme tuhleto proti Jobovi. Job dospěl vždycky ke stavu, kde mu bylo něco vzato, ne? A tuhleto je předvídání, že to, co začalo, musí být vzato. Rozumíte? To je na tom, to je zlepšená jobovská metoda. To, co když jsi, co jsem začal užívat, to je konečné. Když to nejvznešenější, když to začalo, tak je to konečné. Teprve až jednou přijdu na něco, co už odjakživa bylo, a o kterém bezpečně vím, že to odjakživa bylo, to se nevrací. Takže když dojdete k spojení s Bohem, tak poznáte, že jste odjakživa byli s ním spojeni. To se nevrací. Co byste vrátit? To nezačíná. Když to vrátíte dobře, nebudete tam do vědomí, ne? Ale ono to bylo už za vědomím pořád. Chápete to? To je ten velký rozdíl. Když nemám tuto zkušenost a nevracím to, co předtím nebylo, a to, co začalo, tak se upnu, jako se upínu na tento život, chybně na ten dar. A pokračuju s tím darem dál, až to dohraje roli, a pak se koncem života třeba strašně divím, že jsem všechno promarnil. Víte? Řekl jsem, že milost je třeba vracet, ale že je také možno delší dobu s tou milostí pracovat, ji využívat, třeba ve prospěch jiných lidí, že ano, nejenom svůj vlastní. A jak to rozlišit, kdy přestat ji využívat, kdy se má přestat využívat a kdy se má vrátit. Samozřejmě tohle to je dáno povahou té milosti. Jestliže je to milost, která mě slouží jenom k tomu, aby mě posílila v mé víře třeba, ale není to milost, která bezprostředně přímočaře by působila na ostatní, jestliže jenom nepřímo přispívá k lásce k bližnímu třeba, nebo jenom nepřímo přispívá k lásce Boží, tak taková milost musí být opuštěna co nejdřív. Jestliže je to ale milost, kterou mohu vydatně sloužit, především na jedné straně a sebe potírat na straně druhé, obojí ovšem musí být ruku v ruce, jo? To musí jít ruku v ruce, nesmí jedno bez druhého existovat, tak pak je to milost, která může trvat tak dlouho, dokud já tou milostí mohu takhle působit. Dokud tato milost mě umenšuje a ostatním prospívá. Takových milostí, nějakou bych měl jmenovat, je dost. Tak třeba dejme tomu ti apoštolové páně touto milostí, kterou jiným prospívali a sebe umenšovali, dělali zázraky, obraceli na víru, ne? Řešili záležitosti jiných lidí, ale jak dobře víte, u procesu této činnosti byli všichni popraveni. Česky řečeno, i tato milost, i tuto milost museli odevzdat. Ale bylo jim dovoleno delší dobu jí vládnout. Jsou naopak milosti, kterými se tyto dvě složky neprojevují, to znamená, nepodporují se ty dvě složky, jiným sloužití, sebe umenšovati. Například zjevení nahoře Tabor, promění nahoře Tabor, to muselo končit, co nevidět. Velice rychle, nemohlo dlouho trvat. to by bylo nebývalo správné. Jakým způsobem oni přímo tímto zjevením, které jistě bylo skvělé a dělalo jim dobře, po duši i po těle, jakým způsobem oni tím přímo sloužili bližním? Žádným. Nedá se říct, nepřímo jistě, protože to zjevení jistě do budoucnost pro ně mělo nějaký význam, něco jim to prozradilo, ve víře je to utvrdilo, ne, ale bylo to nepřímo. Tak já myslím, že na těchto vrcholných příkladech jsem ukázal, o jaké milosti jde. A podle toho se dá usuzovat. Samozřejmě ty milosti menší, ty se nedají také snadno rozlišit jedna od druhé. Ty vrcholné se dají snadno rozlišit, ale ty nižší, tam si musím sám říci, a mám na to světlo rozumu, chci jít za Bohem dál, anebo chci zůstat u této milosti. Bude to mít význam pro umenšování mě samého, když u ní zůstanu, anebo si na tu milost zvyknu, že bych bez ní potom nemohl být. Takové myšlenky, když se rozhodne sám pro sebe, tak já myslím, že potom ví, co s tou milostí má dělat. Tak jsem tam přišel v tom Brně, setkal se s několika lidmi a každý z nich byl z jiné školy, bych tak řekl. Jeden mluvil čistě indickou terminologií a řekl bych jogickou terminologií, druhý z nich filozofickou terminologií a třetí z nich takový praktik, který z vlastní zkušenosti něco říkal. A bylo těžko jejich stanoviska smířit, protože mluvili zdánlivě jinou řečí a zdánlivě si odporovali. Ovšem zdánlivě. Nakonec myslím, že vždycky musí mít rozum největší ten praktik, aby to dal dohromady. A jestliže jeho praxe není příliš úzká, nedrží se jenom svého, nebož hledí také k praxi jiných lidí a srovnává svou s jinými lidmi, tak přijde asi k tomuto názoru. Nesmí se na nikoho činit nátlak, aby přijal třeba z terminologie druhého člověka nebo názory druhého člověka, východiska jiného člověka. Musí se hledět k tomu, aby v jeho životě se organicky pospojovaly všechny součásti jeho života. Nikdo z nás totiž nemůžeme vnímat spojitost s Bohem, pokud nevnímáme spojitost s bližním. To známe dobře. Jak můžeš milovat i Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ bližního, kterého máš před sebou. Ale v tomhletom požadavku Ježíšovu je založena hluboká jiná pravda. Když o tom člověk trošičku přemýšlí, tak si řekne, zdali pak v tom, dokud nemiluješ bližního, nemyslel Ježíš ještě něco hlubšího. A to, láska je něco, co spojuje. Ne? Zdali pak nemyslel přitom na pospojování všech součástí života. Nejenom tedy živých bytostí pohromadě, ale i takzvaných neživých složek života, jeho vlastností, jeho schopností, neschopností. Zkrátka, my vidíme, že Ježíš Kristus, když se stýká s opilcem, hned mu nezačal vykládat, že má přestat se opíjet. Když se stýká s prostitutkou, tak jim začal vyčítat, čím je. Když byl na hodech, neříkal, přestaňte se opíjet, přestaňte se přejídat, nýbrž se s nimi veselil a tak dále. Ne nadarmo tedy on ukázal, že první takový zázrak byl právě v Kaně Galilejské, kdy se pilo víno a to víno o ním přihrál ještě větším a lepším množství. Tohle to by nám mělo otevřít oči. Měli bychom si říci, Ježíš Kristus vlastně propagoval tohleto. Člověk je vesmír v malém. A jestli člověk chce překonat hranice vesmíru, to znamená vstoupit do věčnosti, musí napřed překonat hranice sebe samého. Toho vesmíru v malém. Jako člověk nemůže pospojovat všechny součásti vesmíru ve velkém, může pospojovat všechny součásti vesmíru v malém, to znamená v něm samém, v člověku. A věřte mi to, že pokud nevytvoří člověk ze sebe jednotu, nemá naději, že k Bohu se dostane. Protože ta malá část, kterou nepospojoval, je tou částí, kterou nevěnoval, kterou si nechal pro sebe. I když to ten člověk takhle přímo necítí. Já to vím ze zkušenosti, že když jsem nevědomně nevěnoval něco Bohu, protože jsem chtěl věnovat všecko, tak se nakonec ukázalo, že každý stav částečného přiblížení Bohu byl opravdu částečný hlavně proto, že jsem sebe neznal a jsem nedokázal sebe, následkem této neznalosti, nedokázal sebe celého obětovat, když jsem to chtěl udělat. Takže po každém takovém celistvém obětování, o kterém by byl přísaha, že jsem odevzdal všechno, jsem si zjistil, že něco mě zůstalo a proto něco začalo moje oddělené já za sebe getovat. Nebylo mě to tedy přičítáno ve zlém, protože jsem to nedělal úmyslně. Jako ti dva, kteří zapřeli tomu Petrovi část majetku. Ale nevadí, člověk sebepoznání má dojít tak daleko, že by konečně sebe celého obětoval. A to je ta pravá láska k Bohu. Jak mohu já milovat Boha, když nemiluji ho skrze celého člověka? To znamená, že já jsem napřed začal milovat bližního. Já bych to řekl takhle. Všechny součásti mého těla, mé bytosti jsou takový bližní. A my jsme to možná z tohoto symbolu ještě nevybalili tak dalece, abychom si toto uvědomili. Že ty se chovají jako bližní, ty spolu nějak souvisí. Já je musím mít rád a já je musím mít natolik rád, že je odvedu k Bohu. To je nejlepší projev mé lásky k ním. Jestliže je mám rád pro sebe, aby mě sloužili, tak se to všechno míjí cílem. Všechen můj smysl života nesahá tam, kam má sahat. Nedovede mě k Bohu. Ale jestliže tyto součásti, tyto blížní moji, opravdu jsou tady proto, aby Bohu sloužili, tak pak já je pospojuji a všemi k němu jdu. To byl moment, který jsem tam pochopil v tom Brně a vyložil jsem jim to takhle, že se považuji za povolaného k tomu, abych jejich hlediska pospojoval. Že jejich hlediska jsou moji blížní. Zrovna jako vzájemně se potírající vlastnosti ve mně samém. To jsou, když se potírají jenom proto, že jsem správně jich neužil, že neznám jejich hodnotu, že neznám cenu jejich služby, význam její, že jsem je plně nezaměstnal. A že tedy je správné, abychom se sešli ne na hledisku toho nebo onoho, než abychom všechna hlediska pospojovali. Neboť je-li tady dobrá vůle, musí jít všechno pospojovat. Jak v člověku samém, tak v té lidské společnosti. Nemůže každý sloužit stejným způsobem. A proto má jiné vlastnosti, kterými může sloužit. A pro ty jeho jiné vlastnosti vzniká jiný světonázor u něho a nemůžeme ho mít za zlé. Nemůžeme mu ho zazlívat. Tady mám dotaz, jak zamezit tomu, aby si něco člověk nenamlouval, co není správné, aby například nebyl spokojen s tím, co právě zažívá, nebo aby nebyl spokojen třeba s tou verzí pravdy, kterou právě zastává. Ne? To je velice důležité, protože člověk je ochoten například na nějakou pravdu přísahat a nehnout se od ní a říct, tohle to je to vrcholné, to jsem kdy poznal. To je to, kdybych já si řekl, na kterémkoliv stupni svého poznání, tak už jsem dál nic nenapsal například. To já musím psát pořád dál a pořád musím to zlepšovat, protože není to zaručeně ještě to poslední, daleka ne, co by se mohlo v tomto oboru říct. A vím, že po mně přijdou jiní, kteří to z toho dále zdokonovat. Čili takovým základním hlediskem nebo základním rozlišovacím prostředkem, kterým bych rozlišil, jestli jsou věci v pořádku nebo ne, je především hledisko lásky. Jestli tento stav, ve kterém jsem, představuje nejvyšší způsob lásky, dokonalost v lásce, pak je to stav správný. Jestli mohu ještě více milovat, jestli jsou někde ještě mezery v mé lásky plnosti, jak bližnímu, tak Bohu, tak nemohu se spokojit s tímto stavem své lásky. Zrovna tak, jestliže poznávám skutečnost nějakým způsobem, tak je důležité, abych si dovedl uvědomit, jestli je toto konečné poznání, nebo jestli to poznání může být dále prohloubeno. A jestli mám s sebou poznání, nebo disponuji poznáním, které začalo, tak zaručeně je to poznání konečné a jedině takové poznání, které nezačíná, které plyne od někud a plyne z nepřeberného množství poznatků, tak z toho se dá pořád čerpat a nikdy ho není konec a nesmí být spokojen s tím, co jsem právě načerpal. Může prostě čerpat člověk vodu z té studnice věčného života, aniž by někdy dočerpal. Tak to je otázka poznání. A jestli totéž jsem toho jsem si vědom o svém životě, že totiž svůj život nežiju naplno, jestli nemohu říct, že tento život je toho druhu, že by zítra nemusel být a že by z něho nic nemuselo zbýt, že by mé zdraví mohlo být narušeno například, že bych mohl umřít a tak dále. Tak to není ten pravý život, který zastávám, za kterým stojím a na kterým si dávám záležet a musím jít za životem dokonalejším a věčným. Tato tři hlediska jsou, myslím, důležitá pro zjišťování, jestli se nemýlím, anebo v čem mám přidat, nebo v čem mám ubrat a všem jsem od osobnita, všem mám se zlepšit. Chtěl bych promluvit o samovolnosti modlitby. Nelze tuto samovolnost pochopit jinak, než když vyjdeme ze zkušenosti o blahodárnosti samovolného činění. Jsou totiž záležitosti na tomto světě, které nemůžeme samovolně, bez námahy a bez úsilí vykonávat. Například nějaké práce třeba výpočetní, kdy to není jenom technická, mechanická zážitost, kde musím třeba do toho vložit úsudek. Ne? Došel do čeho musím vložit třeba úsudek, vyžaduje, abych nejednal samovolně. Aspoň tak myslím. Ale je celá řada věcí, které mohu dělat samovolně, neboť mám v sobě vypěstované mechanismy. Třeba znásobení, sečítání, odečítání, dělení, ty početní výkony. Někdo má mechanismy technického rázu, někdo rázu pohybového, někdo rázu vizuálního, to znamená vidí mechanicky, co jiný člověk nevidí. Samovolně, například řidič je třeba tak natrénován, že vidí, vnímá třeba značky u pokraje silnice, o které by ani nemohl říct, že se na ně dívá. Vůbec na ně vlastně konkrétně nedívá, ale vidí je, protože jeho zrak je ustavičně naměřen na pokraj silnice a tak to asi vidí. Je i v tom vidět, že největší virtuos, všechno dělá samovolně. Samovolně jste například ty noty. Až tam ta samovolnost může jít. Že on složitou partituru vyčte, že ano, a nemusí přemýšlet o těch notách. Nesmí ani přemýšlet. Tomu jsme se často vraceli. Čili ona, ta samovolnost, je dost daleko i v běžném životě. Ale v modlitbě tam je tomu trošku jinak. Doporučuje se začít v modlitbě vnitřní nějakou konkrétní modlitbou. Konkrétní modlitbou, která by byla snadno vyjadřovatelná. Třeba s nějakým mantramem. Opakováním třeba jména Božího jsem doporučoval. Já u toho zůstanu, abych na tom ukázal, jak to přechází do samovolné modlitby. Protože bez konkrétního příkladu bych to ukázat nemohl. Člověk to jméno Boží opakuje, a to jméno Boží opakuje proto, že je mu prostředkem, kterým se k tomu Bohu přibližuje. Tedy není to vlastně jméno Boží, které opakuje, je to používání prostředku jména Božího k tomu, aby sám mohl vstoupit. Když to dělá jinak než takhle, tak je to opravdu jenom opakování jména Božího a nevede to žádné samovolné modlitbě. Jakmile ale se dostane na takovou úroveň, že je mu to vlastně jenom prostředkem, ničím než prostředkem, není mu to záležitostí technickou, nebo tu on dávno zvládl, není mu to, nedá mu to žádné úsilí, žádné přemáhání, nýbrž on, řekněme, pomocí té modlitby samovolně se přenáší do té věčnosti, tak pak se mu stane, že už on nepotřebuje vůbec přeříkávat něco. Takže on přechází do mlčení. A nejenom, že přechází do mlčení, jakmile přijde do mlčení totiž, tak zase i na úrovni toho mlčení musí dojít k samovolnosti. Znamená, dokud se k tomu mlčení bude nutit, tak to není mlčení samovolné. Nýbrž je to mlčení vynucené. Takové nikdy není toho druhu, aby mohl se s ním dostat do věčnosti. Teprve mlčení, které je pravou odevzdaností, neboť já se vyprazňuji proto, že mě osobně překáží plnost. Poznávám, že myšlenka, kteroukoliv mám myšlenku, že mě překáží, a protože mě překáží, tak se jí nevšímám. Tak jí obcházím. Že? Prostě nevnímám jí. Nejdu za ní, nepotýkám se s ní. Jdu na to zcela jinak než bojem s myšlenkou. A až se dostanu k tomu, že ten klid začne existovat sám od sebe, jako takový. No a tak je to s tělesností. Dokud cítím v sobě nějaké napětí, třeba si té koncentraci, tak nikdy se nedostanu do toho věčného bytí, protože v tom žádné napětí není. To je klid. Takže já to napětí musím považovat za prostředek, který mě vede k Bohu. Já se toho napětí chopím jako prostředku. Jestli tam jsou pořád věci, které se nemohu chopit jako prostředku, tak se s tím jenom potýkám. A já musím například myšlenku, která se mi tam vloudí, napětí, které se mi tam vloudí, neklid, který se já použiju jako prostředek. Proto jsem napsal blahoslavenství, aby i lkající člověk, že, chápal, jak může lkaním se dostat k Bohu. Jak se může dát radostí Bohu. Jak se může dát jakýmkoliv hnutím mysli k Bohu. Ovšem musí považovat to za prostředek. Jím se může k němu dostat. Protože není v něm, v jeho mysli a v jeho dosahu možností nic, co by původně nevycházelo z Boha. Říkám, původně nevycházelo z Boha. On to nějak transponoval, transmutoval, přeměnil, to je pravda. Ale nic neměnil na podstatě. Podstata zůstává, ale je oděná jenom do nějakého hávu. Ten háv mě nemůže mýlit. Je to on, který je za tím oděvem. Že ano? Čili já mohu, když odejdu s tím oděvem, tak odejdu i s tou podstatou. A podstata se setká s podstatou věčnost věčností. Víte, ty Číňani bezvadně tomu rozumí, když říkají, nirvánu nelze dosáhnout z jednoho jediného důvodu, protože i tento stav, který zažíváme, ve své podstatě je nirvána. A protože už je nirvána, tak už nemůže být dosažena. To já se snažím ovšem z jiné strany, pořád vám to dokládat, že je to hřivna od Boha. Mám-li například, dejme tomu, špatnou myšlenku, tak jsem použil síly Boží a oddělil jsem ji do špatné myšlenky. Ale ta síla, která je v té špatné myšlence, to je od Boha. Co já už se nesnažím vyloupnout z toho sílu Boží a oddělit ji od té špatné myšlenky, já i s tou špatnou myšlenkou k tomu Bohu jdu. Myslím, to je symbolicky vysvětleno tím, že nevěstka Maří Magdalena si lehla k nohám Ježíšovým. S tím špatným, s tou špatností, nečeká, až bude dobrá. Rozumíte? My nemusíme, my bychom čekali, až se nám vyjasní mysl, až budeme klidní, nikdy se nedočkáme. Pochod musí být zcela opačný. Že já z toho místa, ve kterém jsem, já odejdu k němu. Z toho místa. Víte, ten setník, který přišel za Ježíšem Kristem a říkal, aby mu vylečil jeho služebníka, který umírá, ten se ocitl v takovém stavu duševním, jaký je žádoucí. Že totiž považoval ten stav toho svého služebníka za svoji těžkost, za svoji, nejenom těžkost svého učedníka, neboť to byl učedník, na který měl nejenom moc, ale kterého měl taky rád. Víte, pak už nevadí totiž, když takhle na to jdu, že mám rád třeba z věci, že miluju třeba z kohokoliv nebo cokoliv, když umím s tím k Bohu odejít. Ovšem, jestliže to miluju pro věc samu, tak pak samo sebe to zvrhlé. Pak je to sobectví. Musíte si představovat, že v těch možnostech, které vy tu životně máte, ať jsou kladné nebo záporné, on k vám přichází. On k vám přichází na perutích i vašeho klidu, i vašeho neklidu. Vaší přízně i nepřízně. Bolesti i radosti. A ono se to dělá špatně. Přijde s radostí a my zůstaneme u radosti. A ne, abychom s tou radostí šli k němu. Přijde s bolestí, nebo zahalen v bolesti, bych tak řekl, a my zůstaneme u té bolesti. A řešíme tu bolest. A nejdeme s tou bolestí k němu. Já neříkám, že kdybychom s tou bolestí šli k němu, že by nám to přestalo bolet, prosím. Neříkám. Možná, že ano, možná, že ne. To není rozhodující. Ale byla by tu příležitost, jak se intenzivně k němu odebírat. A to je důležité. A tu nesmím vynechat. Totiž, když my žijeme všedním životem, všedním dnem, nebo všední den, tak bychom se měli jednou pozastavit nad všedním dnem světcovým. To byste žasli, co on z téhož všedního dne dovede udělat. Jaké posvěcení do něho dovede vnést. Že my si o svém všedním dnu myslíme, já mám jenom jednu hřivnu a světec jich má pět. Co já s tou jednou hřivnou mohu dělat? Mohu jedině zakopat a taky každý den zakopeme. Nic jiného neděláme, s každým dnem všechno zakopeme. Ovšem, za to jsme tvrdě trestáni tím, že jsme vraceni do zevních temnot, ze kterých se nemůžeme zhrabat. Ale světec tohle to nedělá. Ten, když má jednu hřivnu, to znamená, když má k dispozici zcela všední den, tak se neleká té všednosti, která mu kyne, kterou bude ten den prožívat. Nýbrž on ví dobře, že i na ten nejubožší den potřebuje požehnání Boží. A on tam vstupuje s tímto požehnáním do každého okamžiku. Čili my vidíme, že ten jeho všední den září milostí Boží. Především, ten všední den ho neodnímá od Boha. Nikdy ho nevzdaluje od něho. Když to nás všecko vzdaluje. To je vidět, že jsme zahrabáme hřivnu. Že si neuvědomuje, že to, co máme, je od něho. Že si říkáme, toto přeci není nic. Jo, kdybych já měl nějaký šimrání po těle, nebo já nějakou radost, nebo nějaký stav, to by bylo něco. Ale toto přeci nic není. To není pravda. To je daleko víc než to šimrání, prosím. Než jakýkoliv jiný stav. Toto právě Číňani dobře pochopili, že tento vývojový stav člověka, který zažívá, je tak blízký věčnému soužití, vědomému soužití s Bohem, že se, jak oni říká, vůbec od něho neliší. To oni totiž poznávají, jakmile vstupují do nirvány, že byli vždycky vlastně spojeni skrze tento stav, tento bídný stav všedního života, byli vlastně s Bohem spojeni. Kdyby nebyli spojeni, tak nemohli přesto přejít do Boha. A protože tohle to mě spojuje s Bohem, že já si tu žiju z jeho milosti, tak to mě umožňuje, abych každý den a každý okamžik k němu se vracel. Z každého okamžiku. Abych prostě žil v jeho náruči. V jeho obětí. Tím, že vlastně beru jeho sílu, tak jsem obklopen jím, bych tak řekl. Úplně žiju uprostřed něho. No. Důležitá připomínka, že totiž říkáme si, třeba samo v nejlepším rozpoložení začneme se v míse do toho, že s rukou Boží budeme brát celý ten den, a že mu ho potom nakonec vrátíme všechen užitek. Ale dopadne to tak, že nám naše okolí začne udílet příkazy. Že mám třeba jsem zavalen prací, která na mě čeká a tak dále. Kdo mě to udílí? To přeci není od Boha. To je přeci můj úkol v kanceláři, nebo v úřadu, nebo ve škole, nebo na pracovišti, kdekoliv třeba. A to mě to přeci nevnutí myšlenku, že je to od Boha. Upozorňuji vás ale, jestliže poctivě vstupujete na pracoviště jako služebník, který pracuje na vinici Páně, který je tam vyslán od Boha, jestliže opravdu tomuto věříte, že tam vyslaný, aspoň v začátku věříte, aspoň věříte, tak postupně, ne hned, vám přestanou lidi dávat příkazy takové, které by vás zneklidňovaly, které by byly příliš velké na vás. Prostě to vedení, které máte vy, bude se týkat také jich. Vy to již berete od nich příkazy, protože považujete sebe a je za oddělené bytosti. A ne za bytosti, které jsou všechny ve službách Božích. S tím rozdílem, že oni neví, že jsou v té službě. A vy to víte. Ano? To je jediný rozdíl. Takže oni mohou třeba z nevědomosti dělat věci, o kterých Ježíš říkal, odpustím, pane, neboť nevědí, co činí. Jestliže mě například někdo dal, to už je dávno, co si to dovolil, nějaký úkol, na který jsem nestačil fyzicky nebo duševně, tak to bylo způsobeno tím, to mělo naučit si uvědomovat, že jsem ten úkol přijal od toho člověka. Takový úkol jsem vykonal poctivěji, než kolik mě bylo od toho člověka uloženo. Jsem si říkal, když mě to uložil člověk, tak já musím taky přeci ještě něco udělat pro Pána Boha. Abych já proto zapomněl na něho, když mě tady ukalejí lidi úkoly, to by si nebylo správné. Tak jsem to třeba, já to řeknu lidově, co mě uložil on jedenkrát, já jsem udělal stokrát. Ano? Stokrát. Tento systém jsem pěstoval od nejútlejšího mládí. Když mě maminka třeba uložila, ty bys si směl sednout, kleknout na hrách, tak já jsem nerozlišoval, kdy to je toho konec. Zůstal prostě klečet. Ano? a já tam zůstanu na tom hrachu tak dlouho, dokud si nezačnu uvědomovat, a teď už mě nařizuje Bůh. Jakmile si začnu uvědomovat, že on mě miloval a chtěl, abych od něho všechno bral, a já jsem to nedělal, a on mě chtěl ukázat svoji lásku, a potom mě navštívil ten člověk, který mi dal úkol, tak v tom okamžiku, když se to uvědomuje, tak ten člověk buď ten úkol odvolá, nebo já ho prostě nemohu dál konat. Nejde to, že to bylo zbytečné nebo nesmyslné. Ne? Ale v každém případě v tom okamžiku to přestane zatěžovat. No? Tak na to vás upozorňuji, že opravdu nesmíme upadnout do omylu, že nám někdo dává příkazy. Jinak budeme všechno dělat lajdácky v tom světě. Neboť my to přeci děláme jenom proto, aby to bylo uděláno. A ne jako službu Bohu. Jakmile to udělám, zase už nemám co dělat. Protože jsem byl ve službě lidské. Ve službě Boží není nikdy služby konec. Zahálíte zdánlivě, tak konáte pro něho práci. Pracujete, konáte pro něho práci. Nesmí být tom žádného rozdílu. Zahálka duchovního člověka vůbec není zahálkou. On se nesmí nějak vnucovat do vnitřní modlitby. Ale zaručeně má čas k věčnosti, anebo má čas k tomu, aby třeba udělal pořád na svém pracovišti, nebo aby přemýšlel, co ještě neudělal. Co mu ještě chybí k té dokonalosti, neboť on je ve službách Božích. On se stará, jak by lépe sloužil Bohu. Totiž. Tuto starost smí mít. Jedinou starost, kterou smíte mít, je tahleta. Jak v těch hřivnách, v tom přirovnání o hřivnách je řečeno, ta služba, to hospodáření s hřivnami nesmí skončit až do toho okamžiku, kdy hospodář přijde a řekne, jak jste hospodařili. A do té doby, dokud mi to neřekne, tak já musím hospodařit se vším, co mám. Já vím, že je to velice přísný a řízný, ale nedělí z toho nic. Tak zlé to není, jak to vypadá. Protože ty začátky jsou, řekl bych, celkem poměrně lehké. Teprve vyšší fáze se zdají být někomu, o kterých já teďka tady mluvím, se zdají být někomu velice obtížné, protože nemá za sebou ty předcházející fáze. Ale schopnosti člověka rostou geometrickou posloupností, to znamená, z vyšší základny už potom snáze dělá vyšší věci. Tam ta stavba vypadá zcela jinak, než jak se líčí v tom domě postaveném na základě kamenným, jak se říká v evangelii. Nýbrž tam je to postaveno na tom základě, na kterém o kterém se mluví ve hřivnách. Za jednu hřivnu jedno město, za dvě hřivny dvě města. To není lineární zvýšení, to je progrese geometrická, to je mnohokrát víc, než kolik původně měl. A když zase dostane pět měst, tak zase mnohokrát víc, než pět měst z toho vyplyne. Ovšem, nesmí zůstat u těch svých pěti měst. Nesmí s nimi zase hospodářit pro sebe. Nesmí se z nich těšit pro sebe. To potěšení, které z nich má, proč by ho neměl? To potěšení ale náleží v podobě vděčnosti Bohu. Ne? A tak dále. A takhle se pořád točí okolo té věčnosti a nikdy od ní neodpadá. Tak takhle vypadá život světce. Že on nikdy neodchází daleko od toho zdroje, ze kterého čerpá veškerou sílu. Když to my čerpáme ze zdroje sílu, vyčerpáme ji a nemůžeme si jít pro další, protože jsme ji vyčerpali pro řešení úkolu, který nebyl od něho. Rozumíte? My jsme nehospodařili pro něj. No to je třeba pro úřad, pro rodinu. Konkrétně si to také představovali. To je samozřejmě dáno naší neschopností postřehnout ty spojitosti. To nám nemůže nikdo mít za zlé, ale zaručeně nás to vyvede z toho kontaktu, do kterého se třeba sám snažíme vejít. Já jsem si dobře vědom toho, že ať vám dám jakoukoliv radu, vždycky tady hrozí jedno nebezpečí, začnete něco prohlašovat. A že tím, že to začnete prohlašovat, tak tím si myslíte, že jste nastoupili tu cestu. Vůbec ne. Musím vás upozornit, že dneska žádná taková prohlášení, neříkám, že jsem nějak vznešeně daleko, ale žádná taková prohlášení ráno nebo večer nedělám, které vám já radím. Z toho už jsem vyšel. Kdybych musel něco takového prohlašovat. Prostě to není na místě, protože se musí samovolně do těch věcí naučit vplout. Samovolně. A ty věci jsou pomůckou dobrou jenom tehdy, aby mě to naučilo samovolně vplout do nich. Jestliže se to dlouhou dobu neučím, tak ta pomůcka je špatně zvolená. Já musím zvolit jinou pomůcku, kterou by se to naučil líp. Já vím například, když jsem třeba s nimi byl v těch kalech, já jsem musel zkoušet celou řadu metod na každém, jo, než bych si zjistil, kterou pomůckou oni se tam do té věcnosti mohou dostat, nebo si ji aspoň mohou dotknout, ano? A řekl bych, musel jsem vyčerpat dost metod, než jsem přišel u každého na to, co je tam může přivést. A takže když se dá nějaká obecná rada, tak ona, jestliže je dlouho používána, se stane mechanickou. Mechanickou pomůckou a mechanicky se nikdo nezduchovní. Čili bylo by lépe toho zanechat. Jakmile soustavně tou cestou mě to nejde, tak já musím nastoupit jinou cestou, kterou by mě to šlo. Proto já jsem napsal postyru, aby člověk našel, tak bych, každý týden novou metodu, novou, opravdu nový přístup, kterým by se dostal k Bohu.
Tam nemusí znovu všechno velký být, ne?
Nejlepším učitelem na duchovnici jsou mě profesionální řidiči autobusu. Já úžasně rád sedávám vedle nich, že vidím, jak oni řeší situace dopravní. Oni ty situace řeší nesčetněkrát za svůj život. Takže na co by člověk musel, když není, je amatérem, není řidičem z povolání, na co by musel přemýšlet, oni vůbec už nepřemýšlí. Oni předjíždí a ví přesně kdy. Znají tu vzdálenost, odhadnou správně rychlost toho protijedoucího vozu a tak dále. Já mluvím jenom namátkou o některých situacích, ze kterých bych si nevěděl třeba z rady. Ano? A já když vedle nich sedím, tak se učím bezděčnosti. Soustavně, já když vám přijdu do Brna, já jsem tak duchovně pookřál, že mi dali takovou lekci o bezděčnosti, o bezděčném jednání, že musím říct, že tenhle ten život, když potom je správně pojímán, tak je tak snadný, že právě o něm řekl Ježíš Kristus, že to jeho je lehké a to břímě je lehké a to jeho je sladké. Protože zatím je ten náš život pro nás mnohdy velice těžký. Ale to proto, že ho neděláme bezděčně. Jakmile jednou profesionální bravurnost v něm nabídeme, tím, že poslechnete, co já tady říkám, že se musíte naučit věci, které se dají dělat bez nadávání a bez hořekování, že se musíte naučit klidem dělat, tak se naučit daleko rychleji vypěstovat v sobě mechanismy nebo způsoby myšlení a jednání, které vás o klid nepřipraví. Já znám zase celou řadu řidičů a s těmi taky jezdím rád, že celou cestu nedávají. Nedávají tam veze do cesty, že jo. Ono mu to nejde, třeba nemá to obrátky, ztratí to obrátky do vršku, to, aby se to pořád přihazovalo a tak dále, ne? Takového jednoho znám u nás ze sboru, jo? Ale to je radostní věc, že on se tak pěkně vynadává. Já ovšem vím, že on to potřebuje, že on prostě, kdyby takhle jednal se žadstvem, on je profesorem, on taky tak s ním jedná, ale on po takovém řízení auta třeba s 50 km trasou, když je hodně frekvence, tak on se tak jako vyžije, že on potom je klidný v té třídě. On někdo sobě vytrénoval takové prvky neklidu a potřebuje je nakrmit toho satanáše, ano. Tak to je také poučné. A je daleko poučnější samozřejmě to přímé, bezděšné jednání. Já jsem pozoroval třeba velice rád malíře při malbě. Opravdové akademické malíře, třeba v Praze, třeba jsem se šel dívat na ty malíře, kteří tehdy tam učili na dnešní AMU, ne? Nebo AVU, výtvarné umění, Akademie výtvarného umění, jsem se díval na to, jak to dělají. Nic jiného, než jsem se díval. Já jsem si vyžádal, jsem bydlel v koleji, kde byli ze všech šarží lidi, ne? Byli na té AVU, na té AMU, byli na lékařství, já jsem všude s nimi šel, třeba do pitevny, ne? Všude jsem se díval. Že všude se jsem se ukázal s lidmi, kteří omdlívali při té pitvě, že adresně, kteří bezděčně pitvali, že jako by to nebyla mrtvola. Jo, to je už prostě to je to, co se má stát. Číňani říkají, díval jsem se na, říká to někde tam Aldous Huxley v té věčné filozofii, na nějakého řezbáře, který vyřezával skřínku. A já jsem neměl dojem, že na to myslí. A byla to mistrovská práce, protože v tom nebylo zřejmé úsilí. Byla v tom bezděčnost. A tady na této duchovní cestě to platí ještě víc. Já jsem se učil této bezděčnosti tímto způsobem. Koncentrační bezděčnosti. Když pořád to bylo příliš hrubé, takže moje hrubost mě vyrušovala. Ano? Já jsem příliš násilím do toho šel. Tak jsem si vzal umyvadlo a jehlou jsem se snažil dotknout hladiny, abych ji nezvlnil. Zkuste to. Jak jemně musíte se prostředku dotknout, abyste nezbudili vlnu. To musí být jemnost nad jemnost. A tak jsem se naučil soustředovat. Neboť on je jemnost sama. Takhle jemně, když přistupujete k té věčnosti, tak se jí opravdu, tak se do ní ponoříte. Velice rychle se do ní ponoříte. Protože to je něco jiného, než hrubost tohoto úsilí. To je jako by se nic nedělalo. To je správná koncentrace. Já se dneska budu věnovat výroku Ježíše Krista. Dobře si oče udělal, že si toto vědění ukázal maličkým a nikoliv chytrým a moudrým tohoto světa. A ono se to zdá být jako výrok, který by mluvil proti učenosti, proti schopnostem jakýmkoliv a byl by pro takovou neumělost, pro takovou méněcenost nebo no prostě v každém případě nedokrevnost. Ale není tomu tak. Tenhle ten výrok nám prozrazuje hlubokou podstatu, přímo návodně nám prozrazuje hlubokou podstatu pokroku na duchovní cestě. Že totiž duchovní pokrok není možný přemýšlením, pociťováním. Není možno ho dosáhnout jakoukoliv schopností lidskou. Ti, kdo jsou učení, zdá se, mají víc schopností než ti prostáčci. O tom nikdo nepochybuje. Mají. A je jisto také, že jim tato nadřazenost vadí, neboť jsou pyšní, neboť jim to stačí, neboť jsou, jak se zdá, na tom lépe než ostatní lidé. Tak se s tím spokojují a nechtějí jít dál. To je taky jeden z důvodů, proč tahle ta moudrost tohoto světa stojí v cestě. Ale není to všecko. Ani zdaleka tímhletím jenom Ježíš Kristus nechtěl uzavřít svoje myšlení, neboť on tam ukazuje na všech cestách svého života, jak to myslel. Že to myslel tím způsobem, jak jednal. On to činy dokazoval. Kdyby byl začal například přemýšlet, jak někoho vyléčit z nějaké těžké choroby, nebo jak ho zkřísit, tak by se to bylo nestalo. Nebylo by se mu to povedlo. On nám dokazoval veškerou svou činností. Od začátku, od přijímání svých žáků, až po na nebe vstoupení, že na nic nepřemýšlel. Že všechny věci řešil ad hoc, okamžitě, bez rozmýšlení. Protože probuzený člověk, a jím on byl, přinejmenším, ano, ten nepřemýšlí z toho důvodu, že myšlení běžné lidem už považuje za překonané. Myšlení totiž, diskurzivní, povídavé myšlení, nám překáží ve vnímání absolutní pravdy. A když začnu o něčem přemýšlet, nemohu se s touto pravdou, která je nediskurzivní, nepřemýšlivá, vůbec setkat. To znamená, nemohu ani jejich předností využít pro jiné lidi. Takže opravdu Ježíš Kristus, když chtěl například někoho léčit, tak se musel vzdát nejenom přemýšlení o tom, jak ho vyléčit. Nýbrž se musel vzdát i své vůle ho vyléčit. A proto se ptal, co si přeješ? Jsem tady kolikrát už líčil. Tím se dostal k vyjádření vůle toho, kdo chtěl být uzdraven, a nebyla v tom vůle Ježíše Krista. Takže uzdravoval z vůle toho člověka, který chtěl být uzdraven, a ne z vlastní vůle. Ano? A kolikrát žehral na to, že chtějí jít jenom samé zázraky. Raději je by nedělal. Přes vlastní vůle totiž vůbec nedělal. Tohleto pochopení právě Indům chybí, že vůbec neví, do dneška lidi proč on dělal zázraky, protože u nich to nikdo nedělal. Ale on chtěl dokonale ukázat než předtím Indové a než předtím Číňané, co je to nic nedělání. Že to pravé nic nedělání je nejvyšší možná činnost. Že to souvisí s bezstarostností na straně jedné a s vrcholným úspěchem na straně druhé. To jsou dva póly jedné a téže věci. Bezstarostný Ježíš Kristus léčí, uzdravuje, ano. A přitom má velký úspěch. Ale jeho žáci, kteří začnou se obávat, že se něco nepodaří, okamžitě buď tonou, anebo se jim nepodaří udělat ten zázrak, ano. To je jasně ukázáno, proč moudří tohoto světa, to znamená lidé, kteří se ucházejí o své mínění v tomto oboru, o svůj úsudek, o své znalosti, proč na věčnosti nic nedosahují. Věčnost se nedá dosahovat vlastním úsudkem, vlastním dosahováním, nýbrž odevzdáváním se do vůle Boží. Ovšem, toto odevzdávání se do vůle Boží má také svůj háček. Protože k tomu pravému odevzdání do vůle Boží musíme dorůst. Ježíš Kristus nebyl hned na takové úrovni, kde by z této vůle Boží mohl dělat zázraky. Nýbrž on nám také ukazuje cestu, jak se dostat k této úrovni ztráty vlastní vůle. A říká, především je třeba se narodit v Betlémě a tak dále, že? A to všechno jsme tady říkali. To znamená, že by měl napřed prodělat nějaké probuzení, které se prakticky jeví tak, aby věděl, co toto probuzení je, že já začnu mít vrcholný zájem o tom, abych sloužil věci Boží. věcem božím, zájmům božím, vůli božím. A když tento zájem se o mě, u mě projeví tak, že všechny ostatní zájmy pro tento zájem obětuji a že jsem i v ostatní činnosti ve službách tohoto hlavního zájmu, tak pak dorostu do situace, že už v tom musím být, co je mého otce. Že už to ani jinak nejde. Že kdybych v tom nebyl, tak mě to chybí. Tak mě to dostává do situace, ve které jsou sice bezostyšně ostatní lidi a vůbec jim přitom nic nechybí, ale takovému člověku, který se také probudil, tomu už by to chybělo. Že už není v tom, co je jeho otce. A protože Kristus říkal, což nevíte, že já ve 12 letech to říkal, že musím být v tom, co je mého otce. Ale být v tom, co je mého otce, to není jenom nutit se do toho. Jak víte, on se do toho nutit nemusel. A kdyby se byl do toho nutil, tak se unavil tím přinucováním. On věděl o prostředku, kterým bez donucení narůstal v té vůli otcově. A to byla situace, porozumění situaci nebo zvládnutí situaci, ve které se ocital. Ta situace, ve které se ocital a které třeba nerozuměl ještě, protože ještě se neocitl v Jordáně, tu prostě považoval bez přemýšlení za danou od otce. A proto mohl být svému okolí oddán. Ne proto, že chtěl být oddán, ale že považoval tu situaci, ve které žije, za danou od otce. To je velice důležité, abyste to si uvědomovali, abyste situaci, ve které žijete, považovali za danou od otce. A tak s ním jednali. To neznamená, že všechno přijmete, co se vám předloží. To nikoliv. Protože tak je vám dáno, abyste rostli. Dejme tomu, vy tam se nějak